Розділ 45. Рани у жінки не становили такої загрози для життя, як та рана, що її завдали нещодавно Стентонові. Його поранили в живіт. Їй же кулі прошили руку і верхню частину грудної клітки, ближче до плеча, не зачепивши ні серця, ні легенів. Зараження крові, втім, проблема серйозна і від характеру поранень не залежить. Рука у нової сусідки Стентона страшенно набрякла. Залишалося тільки сподіватися, що все це не зайшло ще надто далеко і антибіотики подіють. Думка про ампутацію в готельному номері, хай навіть обладнаному такою зручною новомодною вигодою, як власна ванна, неабияк його лякала. Організм жінки, однак, на лікування відреагував позитивно, і коли Стентон промив їй рани і розпочав курс антибіотиків, вона вже невдовзі стала виявляти ознаки одужання, а йому трохи відлягло від серця. До кінця першої ночі гарячка почала спадати, та й сон був уже не такий тривожний. Стентон купав її, дбав про всі тілесні потреби, годував бодай кількома ложками ріденької юшки у ті хвилини, коли вона нібито наближалася до поверхні свідомості. Подумував навіть про внутрішньовенні вливання розчину глюкози, адже якусь саморобну крапельницю змайструвати, напевне, зумів би. Та потім усе ж таки від цієї ідеї відмовився. Надто вже дивний вигляд мала б ця конструкція в очах покоївок та інших працівників готелю, які заходили в номер. Адміністрація завжди страшенно переймається, коли в готелі хтось помирає. А Стентон не хотів, щоб там дізналися, в якому кепському стані була його сестра, коли приїхала з лікарні. Цілих 4 дні він отак нею опікувався, перш ніж вона опритомніла і почала знову набиратися сил. І весь цей час міг лише розмірковувати про природу та характер цієї особистості, фактично ще однієї версії його самого, і про космічну химерність ситуації, у якій вони двоє опинилися. А химерність ця і справді була достеменно космічною. Ланцюжок подій, початок якому поклав Ісаак Ньютон на 2 і 3 століття раніше, призвів до того, що двоє істот із 2 різних світів зустрілися у 3-му, в готельному номері. Коли довгими нічними годинами Стентон сидів біля жінки, міряв їй пульс і прислухався до дихання, у нього незмінно складалося враження, наче він перебуває поза своїм тілом. Наче всі тепер уже відомі йому різні версії Гью Стентона в якийсь незбагненний спосіб існують окремо від нього самого. Його перше життя, що закінчилося м'ятним поцілунком незнайомки у стамбульському погребі. Друге, яке було для нього таємницею, окрім хіба того факту, що минуло воно у столітті, в якому народилася ось ця поранена жінка. І то народитися вона мала через багато років після того, як він помер. А тепер уже й третє, яке почалося тієї миті, коли ось ця його пошрамована і з голови до ніг татуйована пацієнтка залишила перший відбиток у пилюці на підлозі того погреба в Константинополі і запустила часову петлю спочатку, відправивши на нове коло і Стентона, і увесь світ. То хто ж вона така? Через які жахіття мусила пройти? І чому? Що за світ намагалися виправити ті нові хроносити? Щодня обмиваючи її тіло, Стентон знав уже шрами на ньому не гірше, ніж вона сама. А можливо, і краще, особливо ті попросту божевільні білі спагеті рубців, які вкривали їй усю спину, сідниці і тильний бік ніг. Сліди нечувано жорстоких, просто таки несосвітенних знущань. Її пороли батогом, шмагали 9-хвостою нагайкою, сікли тонкими різками і гамселили важкими киями, шпигали стилетами і різали ножами, кусали зубами й іклами, люди і звірі, стріляли і палили вогнем. Озираючи сліди такої страшної наруги, Стентон відчував, як здіймається у ньому шалений гнів. Як вона взагалі вижила після такого? Мабуть, лише завдяки тій незламній упертості, з якою й тепер боролася проти смертоносного сепсису. Людина незламніша Стентонові не траплялася ще з роду. Ні чоловік, ні жінка. Фізично він, звісно, сильніший, але за впертістю йому до неї далеко. Таких жорстоких знущань не витримала б одначе навіть якась надлюдина. Очевидно, ті, хто завдавав їй мук, водночас дбали й про те, щоб вона не померла. Схоже, намагалися її зламати і відпускати в обійми смерті, а отже й на волю наміру не мали, аж доки не досягнуть мети. Тортурували і били, але щоразу накладали на рани шви і вправляли переламані кістки, либо ні з тих міркувань, щоб потім, коли вона трохи оклигає, знову взятися за своє. Хто ж це робив? Кому так залежало на тому, щоб здобути над іншою людиною повну владу, цілковито підкорити її своїй волі, уярмити не лише тіло, а й дух? Стентон не зводив погляду з жінки, яка лежала перед ним у ліжку. Тієї миті аж такою незламною вона не здавалася. Спить на подушці, лице обрамлене білим чепцем, білосніжне простирадло підтягнуте до самого підборіддя, дихання рівне і тихе. Цікаво, якими снами частує її підсвідомість. Обличчя у неї доладне. Риси гострі, кутасті, але шляхетні. Ніс зламаний, тому трохи кривий, але загального враження не псує. Чи можна вважати цю жінку вродливою? Це стане зрозуміло, коли він побачить її очі. Раз уже бачив, але лише кілька секунд, та й то вони палали тоді диким вогнем і дивилися, мов би, хто зна звідки. Якого вони кольору, сказати годі. Роздуми про колір очей неминуче спрямували Стентонові думки до Бернадет, до тих зелених променистих ірландських очей. Очей, у яких співають у тій давній пісні «Живе усмішка». Хоча тоді, коли він перехопив їхній погляд востаннє, вони не усміхалися, аж ніяк. Були сповнені злих сліз і болю. Чи пощастить йому ще коли-небудь їх побачити, а тим більше усмішку, яка в них живе. Його ж очі тим часом просто злипалися. Він утомився, бо ж цілими днями піклувався про жінку з іншого всесвіту і спав дуже мало, і от тепер сидів у кріслі та дрімав. І Стентон такий справді майже заснув. Дихання звучало вже в одному ритмі з диханням його дивної таємничої підопічної. Товаришки. Багато у чому навіть у певному сенсі сестри. Проте вже відпливаючи в сон, він раптом відчув поблизу якийсь рух. Знав певна річ, що варто було бодай прив'язати її до ліжка, та чомусь ніяк не міг змусити себе це зробити. Сліди, синці та шрами у неї на зап'ястках і кісточках свідчили про те, що її зв'язували і заковували безліч разів. Додавати нових не хотілося. Зрештою, жінка мала тепер такий мирний вигляд. От лише не цієї миті. Стентон широко розплющив очі, і перед ним постало наразі видіння смерті. Зодягнений у просторі білі шати ангел помсти кидався на нього, немов білий орел на кроля. Ось тут він її очі й побачив, розпечені жарини на крижаному обличчі. На столику біля ліжка лежали авторучка і аркуш паперу. Там він записував симптоми своєї пацієнтки. Тепер та ручка була у неї в кулаку. Чорнильний кинджал. Помітила вона її, напевне, ще давніше, лежачи у ліжку, вдаючи непритомну, вичікуючи на свій шанс. Якщо пошукати, зброя завжди знайдеться. Так говорив колись його інструктор з рукопашного бою, давно ще в армії. Жінка, видно, теж добре цю істину засвоїла. Ручка наближалася стрімко, і перо цілило прямісінько Стентонові у праве око, мало проткнути зіницю, а тоді встромитися глибоко в мозок. Він шарпнув головою якраз вчасно. Перо роздерло мочку вуха і, врізавшись у череп, зламалося. Жінка, схоже, вклала у той кидок усю свою силу, бо тепер, витягнувшись усім тілом, просто звалилася плиском на нього. Легке крісло подалося, перевернулося, і вони опинилися на килимі. Тепер уже Стентон отримав шанс використати свою перевагу у вазі. Він перекрутився на неї і навіть у такий момент діяв достатньо холоднокровно, щоб не завдати шкоди її пораненій руці. Хотів, щоб вона одужала, а тоді вже, можливо, йому пощастить переконати її, не намагатися більше його прикінчити. Тож Стентон опинився згори і негайно цим скористався, притиснувши жінку до підлоги. «Припини!» – гаркнув він англійською, яку чув раніше від неї. «Я тобі не ворог, я тебе врятував!» «Ти в мене стріляв!» – відгиркнулася вона. Голос її Стентон почув уперше після того, як у шпиталі їй примарилося, начебто він хоче її зґвалтувати. Шотландський акцент, направду? «Це ти в мене стріляла?» – мимохідь запротестував він. «Бо ти, ідіот, збирався вгробити того довбаного кайзера!» «За планом хроноситів», – прохрипів Стентон, намагаючись утримати її на підлозі. «Я з ордену Хроноса. Я знаю, хто ти така. Я знаю про хроноситів. Я свій!» На його немале здивування жінка всміхнулася, перестала вириватися і справді всміхнулася. От лише зовсім нерадісна то була посмішка. Гірка, холодна і скидалася радше на звірений вищур. «Та знаю я, придурку», – сказала вона. «Знаю, що ти від хроноситів». «Знаєш?» Стентон був такий вражений, що на мить послабив хватку. На щастя, вона цим не скористалася. Або не помітила, або свідомо ухвалила таке рішення. «Звідки ти знаєш?» – запитав він. «Ми прочитали твого листа». От цього Стентон не сподівався аж ніяк. Насправді в усій тій метушні, яка розпочалася, коли він дізнався про прибуття ще одного мандрівника з майбутнього і вирішив установити з ним контакт, той лист геть вилетів йому з голови. Зрештою, шанси на те, що його послання потрапить таки до адресатів, були абсолютно мінімальні. Розпачливий кидок гральних костей, кивок у бік історії. «Боже мій, то він там так і лежав?» «А вже ж лежав. Ми знайшли його тієї ночі, коли спустилися у погріб, коли я вирушила у минуле». Тепер уже розслабилася вона. Схоже, битися й далі наміру вже не мала. «То ми можемо поговорити?» – запитав Стентон. «Зараз я тебе відпущу. Ти ляжеш у ліжко, і я подивлюся, чи ти не завдала собі ніякої шкоди, коли намагалася мене прикінчити, а тоді я замовлю чаю, і ми собі поговоримо, гаразд?» Жінка на мить задумалася. Потім кивнула. Він обережно відпустив її і підвівся, а тоді подав їй руку. Добре бачив, що діялося тієї миті у неї в голові. Кожне слово, кожен жест вона сприймала як загрозу. Та була ще зовсім слабка, а остання сутичка добряче її виснажила. Тож руку його взяла, а піднявшись на ноги, сіла на ліжко і сказала: «Ну, говори». Поговорити їм справді було про що. Розпочати Стентон вирішив із останнього приголомшливого відкриття. «То ти справді прочитала мого листа? Він так і лежав там? Через 111 років?» «Так, лежав. У тому часі, з якого я прибула, Стамбул уже майже століття був мертвим містом». «Мертвим?» «Він спорожнів під час Великого голоду 1930-х, як і всі міста Східної Європи і Малої Азії. Прага, Варшава, Будапешт, Сараєво, Загреб, Стамбул. Партія не могла їх прогодувати, а тому вивезла містян на село, щоб вони там воювали з селянами за їжу. Тоді вимерли десятки мільйонів. Власне, у цьому і полягав задум. Ті, хто вижив, спробували пробитися назад, і тоді партія відповіла хімічною зброєю. Усі землі на південь від Дунаю отруїли. Коли ми з деканом увійшли в Ньютонів погріб, там навколо уже років 80 не було ні душі. Погріб і далі стояв під замком». У Стентона від почутого пішла обертом голова. Війна із застосуванням хімічної зброї? Масовий голод? Міста мертві цілими десятиліттями? Що ж то за світ такий, з якого прибула ця жінка? Треба, мабуть, правильно фокусувати свої запитання. Спочатку найсуттєвіше. Перше правило польових досліджень – насамперед розібратися з тим, що потребує нагальної відповіді. «Чому ти далі намагаєшся мене вбити?» – спитав він. «Я ж тобі допомагаю, хіба не видно?» «Моя місія полягає у тому, щоб тебе вбити», – відповіла жінка. «Так, але ти зазнала невдачі. Ти мала вбити мене до того, як я вб'ю кайзера. А тепер навіщо мене вбивати?» Вона глянула на нього, і зненацька очі її знову спалахнули несамовитим вогнем. «Бо ти, довбню чортів, знищив моє століття!» А тоді підхопилася і задерла аж до підборіддя свою нічну сорочку, відкривши понівечене жахливими тортурами тіло. «Ось що ти зі мною зробив! Зі мною і з мільйонами-мільйонами інших, і з мільярдами! Ти вбив моїх дітей!» І раптом її знову пойняв гнів. Поділ сорочки опустився, та Стентон устиг побачити, як напружилися м'язи у неї на животі. Жінка пригнулась, готуючись іще раз кинутися на нього. «Припини», – сказав він. «Не треба. Я переможу, і ти це знаєш. Може, колись пощастить і тобі, але сьогодні не твій день. Ти ще слабка. Місяць пролежала в ліжку і зовсім втратила вагу. Словом, тобі мене не побити, тому краще не починай. Ти просто не зміцніла ще настільки, щоб дати зі мною раду». Вона окинула його важким поглядом і кивнула. «Маєш рацію, я ще не в формі. Але скоро буду». І сіла на ліжко. Стентон вийшов у передпокій, де стояв телефон, і замовив у номер чай, каву і щось поїсти. «Як тебе звати?» – спитав він, коли повернувся. «Кейті». «Зменшене від Кетрін?» «Ні, Кейті. Скорочене від KT-503B678. «Я Гью Стентон». «Як тебе звуть, я знаю». «З мого листа?» «Ні, про тебе я знаю з дитинства, років з 6. Ти є в підручниках з історії, які вивчають усі піонери». Стентона це, звісно, геть ошелешило. «Що, справді?» «Звичайно. Усі вчать про неврівноваженого фанатика буржуя з Британії, який ненавмисне запалив іскру революції, намагаючись підставити чесних соціалістів. Як тебе прикривала ірландська Хвойда Бердет, але ти зрадливо і боягузливо втік, залишивши її в лапах монархічної поліції». Стентон проковтнув клубок, який раптом підступив йому до горла. «Ага», – протягнув він, намагаючись не думати про Бернадет і про те, що могло з нею трапитися, коли поліція збагнула, що вона не зуміла його затримати. «Ну, тепер ти бачиш, що я ніякий не фанатик і не такий уже й неврівноважений. Зі мною було приблизно те саме, що і з тобою. У 2024-му мене покликали до Кембриджа. Тебе, мабуть, теж?» «Декан згадував цю буржуазну назву», – кивнула Кейті. «Тепер цьому місцю присвоєно номер». «Мене покликали туди хроносити». «Знаю», – повторила вона. «Кажу ж, ми прочитали твого листа». «У такому разі тобі вже відомо дещо про те, які жахіття творилися в моєму столітті», – сказав Стентон. «Ти знаєш, навіщо я убив Кайзера, щоб відвернути найстрашнішу в історії війну. Війну, яка поклала початок жахливому століттю. Століттю, в якому людство навчилося вбивати у промислових масштабах. У 1930-х і 40-х загинули цілі народи – євреї, цигани, поляки, українці. Усіх їх убив російський комунізм радянського штибу». От тепер жінка посміхнулася вже по-справжньому. Широкою посмішкою від вуха до вуха. Посмішкою, в якій, однак, і далі не було ні грама радості. Посмішкою трупа. «Я знаю», – ще раз повторила вона. «Я прочитала твого листа. Прочитала про твою жахливу, велику війну, що розпочалася з убивства якогось ерцгерцога у Сараєві. А скажи-но мені, Гью Стентоне, скільки вона тривала? Війна, яка так страшенно все зіпсувала і стала прокляттям для століття, у якому ти народився». 11 років, відповів Стентон, з 1914 до 1925. Велика війна тривала 11 років».
11 років, тиба?» – мовила з гірким сарказмом Кейті. «А тепер скажи мені, капітане Стентон, скільки тривала Друга світова війна?» Стентон збентежився. У столітті, з якого прибув Гью Стентон, столітті, яке прагнуло виправити Маккласкі, Другої світової війни не було. «Вистачило й однієї, – сказав він, – понад десятиліття безглуздої бійні, яка вщент зруйнувала всі великі держави Європи – Британію, Францію, Німеччину, Австрію, Росію. «А як же Америка?» – презирливо всміхнулася Кейті. «Вона у цій жахливій, великій, як ти кажеш, війні участі не брала?» «Ні, американці тримались осторонь, тому це так довго й тривало. Вудро Вільсон долучився, але його застрелили на сходах Капітолію ізоляціоністи. Тож усе зайшло в глухий кут і тяглося, аж доки в Німеччині та Росії не відбулися комуністичні революції». В Німеччині під проводом Рози Люксембурга, в Росії під проводом Сталіна. Що було далі, тобі відомо з мого листа. Сталін виявився сильнішим, він зрадив Люксембург, підлаштував, щоб її з Ліпкнехтом убили прямо на вулиці. Тоді росіяни заходилися ширити свою революцію на Захід, через Україну і Польщу, через Німеччину у Францію і ще далі в Іспанію. До 1930-го вільною залишилася тільки Британія, яка тримала оборону під керівництвом Вінстона Черчилля. Ізольована сам на сам із росіянами, які стояли на французькому боці Ла-Маншу. Решту Європи і всю Азію поневолив Сталін, страшний параноїк. Його режим влаштував геноциди, винищував мільйони і мільйони людей, аж до 1951-го, коли американці виготовили свою бомбу і знищили радянську імперію Сталіна буквально за один день. І все це лихоліття, яке тяглося десятки років, почалося зі страшної великої війни. З війни, яку я відвернув. «А вже ж відвернув», – погодилася Кейті. «Через тебе в моєму столітті війни у 1914-му не було. Німеччину ніхто не довів до руїни. Тому Роза Люксембург влаштувала свою революцію не 1925-го у виснаженій тривалою війною країні, а 1916-го. У відповідь на встановлення брутального поліцейського режиму, початок якому поклав, убивши кайзера, ти». І відбулася ця її революція не в країні, мало недоконаній нуждою, голодом і воєнним лихоліттям, як то було у твоєму столітті, аж ніяк. Вона почалася у найбагатшій, найрозвиненішій країні світу, Україні, яка мала найпотужнішу армію і володіла найбільш передовими технологіями. У моєму столітті головними комуністами були не росіяни, а німці. Німецький СРСР, який заснувала у 1916-му Люксембург, був найбільшою потугою в цілому світі. Тож, коли паразит Штрасер підлаштував убивство Люксембург і сам зробився німецьким радянським диктатором, то став одночасно і наймогутнішою людиною на землі – червоним кайзером. Революція докотилася до Росії, і зупинити її було вже неможливо. А тоді Штрасер розпочав свою війну і разом зі своїм російським холуєм Сталіним захопив усю Європу, зокрема й Британію. Ніякий Черчилль, хто це в біса такий поняття не маю, ані на чолі держави, ані сам на сам із росіянами не стояв. Британію та й цілу Британську імперію тоді фатально знекровила і розділила громадянська війна в Ірландії. І воювати вона була взагалі не в стані. Штрасерівська революція поширилася на Китай, Індію, Південну Америку. Невдовзі непідконтрольними німецькому радянському режимові залишилися тільки Сполучені Штати. Але світу вони не врятували, бо атомну бомбу врешті-решт виготовили не в Америці, а в Німеччині. Берлін завдав ядерного удару. Я була серед солдатів, які зайняли руїни Нью-Йорка. Все, земну кулю було захоплено. І ти вважаєш, що жив у гівняному столітті? Одна одненька війна, геноцидик і паршивенький, геть слабенький ядерний удар. А потім ніяких тобі клопотів, тільки якесь глобальне чорт забирай потепління. Не знаю, що це і знати не хочу. Спробував би ти пожити у столітті, де цілою планетою править психопат-комуніст і так уже четверте покоління поспіль. Де цілу планету вкриває широченна мережа концтаборів, де любов – це зрада, і за кару матерів змушують власноручно топити своїх немовлят, де кожнісінька людина у світі – це мурашка, дистанційно керований апарат, робот, де кого завгодно можуть просто так забити до смерті, де люди вмирають від непосильної праці у шахтах і від голоду на полях, або цілими тисячами танцюють, мов заводні ляльки, на червоних площах Берліна, Лондона, Москви і Вашингтона. Або розмахують червоними стрічками, а партійні викопні динозаври стоять на трибуні і тільки зловтішаються. Це світ, де немає свободи, немає індивідуальності, немає жодної радості. І цей світ заповів нам ти, коли застрелив кайзера і спровокував цим революцію. Дурень ти, Гю Стентоне. Тупий, тупезний дурень. Твоє століття то ж був справжній рай. Чому ти просто не залишив усе, як було? І вона розридалася. Стентон сидів, мов мішком прибитий. За коротке знайомство з Кейті він якось звикся з думкою, що серце і душа в неї з того самого матеріалу, що й тіло, а тому не міг уявити її у сльозах. Марно намагався він виправдати свій учинок. пояснити, чому хроносити з його світу поставили перед ним саме таке завдання.
«Кейті, ти ж читала в моєму листі опис історії мого світу. Російський СРСР убив десятки мільйонів, перш ніж зазнав поразки. Але ж той союз поразки таки зазнав, його таки зупинили. Як ти міг викинути у смітник століття, де масові вбивства припинилися, справді припинилися, ба більше припинилися на цілих 70 років?»
Підвести на неї очі Стентон не міг. Надто вже приголомшливим було усвідомлення, що вся покладена на нього місія, місія, яка розпочалася властиво з убивства його родини, призвела до поневолення цілого світу.